В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Сьогодні набув чинності вирок російським спецпризначенцям Євгену Єрофеєву та Олександру Олександрову. Чи прискориться можливий обмін їх на Надію Савченко?
Як показує практика і щодо пана Луценка, і щодо інших осіб, у помилуванні яких була відповідна політична воля, це може відбутися досить швидко.
Сьогодні в Туреччині розпочав свою роботу перший всесвітній гуманітарний саміт. На ньому присутній президент Порошенко і лідери кримських татар. Чи допоможе це більшій увазі до теми Криму?
Це той випадок, коли капля точить камінь.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжує я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко бере участь у гуманітарному саміті, що відбувається під егідою ООН у турецькому Стамбулі. У його виступі на пленарній сесії Порошенко звернув увагу на небезпеку гуманітарній і загалом ситуації у світі, які створює своїми діями Росія. Ми повернулися на межу великої війни, і це не війна між Заходом та іншими. Це війна між тими, хто прагне гармонії, і тими, хто прагне панування. Це війна між тими, хто грає за правилами, і тими, хто вважає, що правил не існує. Ми бачимо це дуже чітко в сьогоднішній Росії, ядерній державі, яка демократію сприймає як загрозу, а свободу як отруту. Справа не в різному тлумаченні, справа в різних цілях, заявив Порошенко на саміті. Про інші деталі того, як відбувається саміт далі у «Свободі сьогодні». У штабі української воєнної операції на Сході заявляють, що протягом дня підтримувані Росією бойовики 12 разів відкривали вогонь по українських військових. Зокрема, їх обстрілювали біля Мар'їнки, а найскладнішою ситуація сьогодні була на Маріупольському напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР зі свого боку теж заявляли про обстріли їхніх позицій із боку українських силовиків. Крім того, лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко оголосив, що має намір провести в Донецьку так звані праймеріз – попередні вибори серед сепаратистських сил. Як повідомляють сайти сепаратистів, рішення провести такі праймеріз ухвалили вчора ввечері після зустрічі Захарченка з помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Останній, за повідомленнями, схвалив ідею Захарченка провести такі праймеріз і заявив, що порадить їх також угрупованню ЛНР. Напередодні, а саме вчора, такі праймеріз за кандидатів у депутати Державної думи Росії від прокремлівської партії «Єдина Росія» провели у Росії, а також в окупованому нею Криму. Міністерство соціальної політики до 1 вересня цього року має намір запустити електронний реєстр внутрішньопереміщених осіб, повідомив міністр Андрій Рева. Як сказав він в інтерв'ю виданню «Українська правда», на створення такого реєстру знадобиться місяць-два. При цьому при запровадженні реєстру пенсійний фонд має обмінюватися даними з Державною прикордонною службою, щоб стежити за перетином лінії розмежування з сепаратистами тих, хто отримує пенсію на вільній частині України і в разі необхідності скасувати ці виплати. У Росії Федеральна служба державної статистики повідомила, що реальні доходи росіян за рік знизилися більш як на 7%. Зокрема, лише з січня по квітень нинішнього року доходи росіян впали майже на 5%. Такі серед іншого сьогодні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко наголошує, що для повернення української льотчиці Надії Савченко, незаконно засудженої в Росії, докладається величезна кількість зусиль. «Ми зробимо все можливе для того, щоб Надія якнайшвидше повернулася додому. Зроблю все можливе, щоб в цьому місяці повернути її додому». Так сказав Петро Порошенко сьогодні під час спілкування з журналістами в рамках гуманітарного саміту у Туреччині, відповідаючи на запитання щодо можливого обміну Надії Савченко на засуджених в Україні російських спецпризначенців. Тим часом якраз сьогодні набув чинності вирок російським спецпризначенцям Євгену Єрофеєву та Олександру Олександрову. Як пояснюють адвокати, це важливий етап на шляху до можливого обміну їх на льотчицю Надію Савченко. Надалі у сторін є два варіанти – або просити про помилування, або наполягати на передачі засуджених для відбування покарання в країну, громадянами якої вони є. Наразі адвокати в Росії та Україні схиляються до протилежних сценаріїв. В залежності від рішення, обмін може відбутися як впродовж кількох днів, так і бути відтермінованим на рік. Левко Стек далі.
За словами адвоката Оксани Соколовської, домовленості про обмін спецпризначенців на Надію Савченко існують. Втілити їх можливо двома шляхами. Більш прийнятним для своїх клієнтів юрист називає процедуру помилування. За її словами, відповідне клопотання до президента України може бути подане вже найближчими днями.
Як показує практика і щодо пана Луценка, і щодо інших осіб, у помилуванні яких була відповідна політична воля, це може відбутися досить швидко, тобто буквально протягом декількох днів.
Натомість в Росії вже запущений процес передачі Надії Савченко для відбування покарання в Україну. Це другий можливий сценарій обміну, гарантований Конвенцією про передачу засуджених осіб. Перші кроки на цьому шляху вже зроблені. Савченко виплатила 30 тисяч рублів штрафу, присудженого її російським судом, а Міністерство юстиції України звернулося з відповідним запитом до Росії.
Наскільки я знаю, Міністерство юстиції Росії добивається, щоб відбування покарання Савченко було гарантоване підтвердженням законності рішення судом, якимось українським, наприклад, Печерським у Києві. Після передачі такого рішення російська сторона просто направляє документи в суд. У цьому випадку йдеться про Новочеркаський міський суд, який повинен остаточно вирішити, передавати чи не передавати Савченко.
Розповів адвокат Марк Фейгін. Однак процес передачі за таким сценарієм не має чітких рамок, відтак може затягнутись і на рік. Тому, припускає Фейгін, якби українська сторона отримала чіткі гарантії, що клопотання про помилування буде задоволене, можуть звернутись і до цього варіанту. У коментарі Радіо Свобода голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук наголосила, що Савченко, на її думку, за жодних обставин не визнає власної вини. Однак, якщо буде політична воля, то помилування може відбутись і без цього.
У президента Російської Федерації Путіна Володимира є всі важелі для того, щоб помилувати Надію Савченко навіть без отримання такого клопотання. Це конституційне повноваження президента Російської Федерації. Він може його реалізувати у той спосіб, який вважатиме за потрібне.
Обов'язковою складовою передачі ув'язаного для відбування покарання в іншу країну є визнання законності вироку. Втім, як запевняють адвокати, це не означає, що в разі повернення в Україну Савченко проведе бодай день за ґратами. По-перше, пояснює Фейгін, вона може скористатись імунітетом делегата Парламентської асамблеї Ради Європи. Також за потреби українська льотчиця може бути амністована. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
А чи вигідний, на вашу думку, Україні такий обмін? Почуємо думки пересічних киян, їх розпитувала кореспондент Радіо Свобода.
Да, я думаю, будет выгодно, конечно. Это наш человек, и он у них там находится под стражей, поэтому думаю, да.
Конечно, хотелось бы, чтобы Надію вернули. Это обязательно, это вопрос даже не стоит, это обязательно надо вернуть.
Я маю трошки іншу точку зору. Я вважаю, що Надія Савченко не одна. У тюрмах в Росії дуже багато інших військовополонених і патріотів. І до них зовсім немає уваги. Так, Надія Савченко – символ, але не той, як багато інших патріотів. І якщо мову вести про обмін, я вважаю доречним обмін на наших людей.
Ні. Обмін – це взагалі якось нелогічно. Тобто кожна людина, вона варта чогось. Тобто обмінювати людину на людину – якось нелогічно.
Де гарантії, що Надію Савченко не буде репресії? Де гарантії? Невідомо, що краще, якщо вона повернеться в Україну і що з нею буде, що неї чекає?
Так, тому що вже дуже давно Надія там і треба зараз прикласти максимум зусиль для того, щоб її повернути.
Такими є думки перехожих Києва. На початку передачі ми вже цитували президента України Петра Порошенка, який висловлювався з приводу можливого обміну сьогодні в Туреччині на саміті, всесвітньому гуманітарному саміті, який розпочав там свою роботу. На дводенних зборах під егідою ООН глави держав і урядів, високопосадовці з понад 100 країн світу обговорюють, як краще реагувати на глобальні виклики, зокрема ефективніше задовольнити задовольнити потреби людей, що постраждали від збройних конфліктів і стихійних лих. Україну разом з президентом Петром Порошенком представляють і лідери кримських татар. Наскільки важливою є участь у такому саміті? Про це я запитала українського дипломата, колишнього генерального консула України в Стамбулі, а нині голову правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдана Яременка.
Сам саміт, гуманітарний саміт, хоча назва трошки вводить в оману, оскільки саміт здебільшого присвячений наслідкам воєн, наслідкам стихійних різних лих, які от викликають величезні проблеми для цивільного населення, біженців, шукачів політичного притулку і так далі. Ну, звичайно, що стосується воєнних аспектів, то мова йде про правила ведення війни, про використання різних вибухових речовин і так далі. То все те, що може вражати звичайних цивільних людей, які не задіяні в військових діях, які стають мимоволі жертвами воєн. Через це ця тема для України вкрай важлива, і причини виникнення воєн, і їх наслідки – це те, що Україна, звичайно, має, на жаль, дуже актуальний досвід. Звичайно, добре, що Україна представлена на найвищому рівні, тим більше, що мова йде про подію ООНівську, яка відбувається, тим не менше, на території нашої сусідньої Туреччини. Це, звичайно, теж важливо з точки зору підтримання активного діалогу з цією країною, яка дуже важлива з точки зору протидії російському впливу в регіоні Чорного моря, деокупації Крима, військово-технічне співробітництво і так далі, і так далі, і так далі.
А наскільки, на вашу думку, присутність на саміті лідерів кримських татар, зокрема Мустафи Джемілєва, Арифата Чубарова, які супроводжують президента в цій поїздці, допоможе привернути більше уваги до ситуації в Криму, адже тема переслідувань кримських татар буде також обговорюватися.
Що важливо, що вони там є, що вони є членами делегації України і що це стає вже доброю традицією. Я відстоюю ту думку, що взагалі кримсько-татарське питання, як одне з ключових у питанні деокупації Криму, повинно бути повністю інтегровано в зовнішню політику України. І, звичайно, треба розуміти, що їх поява на якихось сесіях, їхні заяви одномоментно не зроблять перевороту. Але тут важливо, скажімо, не якісь сенсації, а важлива постійність цієї роботи, регулярність. Чим частіше кримсько-татарське питання буде порушуватись Україною на різних міжнародних форумах, тим більше у нас шансів привернути до цього достатньої уваги світового співтовариства. Наразі ми лише на початку цього шляху, хоча є певний прогрес у визнанні того, що відбувається тих гонінь, які зазнають кримські татари в Криму, але, звичайно, ще дуже далеко до того, щоб світ виробив якусь ефективну політику реагування на це. Через те тут важливо, це той випадок, коли капля точить камінь.
Так вважає голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. А коротко перед програмою я запитала на скайповому зв'язку зі Стамбула голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Чи очікує він важливих заяв і рішень, чи теж погоджується з тим, що вода камінь точить?
Дивіться, перший міжнародний гуманітарний такий саміт. Зрозуміло, що ніхто не очікує, що завдяки цьому саміту одразу всі гуманітарні проблеми будуть вирішені. Тут треба все це пов'язувати з іншими формами діяльності Організації Об'єднаних Націй, зокрема щодо Ради безпеки, щодо взагалі ООН в цілому. Мова йде про те, що поки не будуть задіяні ефективні механізми тиску на членів ООН з питань, коли вони порушують міжнародне право, то не можна сподіватися, що гуманітарне питання можна вирішувати окремо. Але ви абсолютно праві. Такі зібрання на вищому рівні, коли між собою спілкуються керівники країн світу, тут є пані Меркель, тут є керівники країн арабського світу, європейські країни, тут є генеральний секретар Ради Європи. Отже, все це говорить про те, що світ зараз дуже активно шукає ефективні шляхи розв'язання глобальних конфліктів. Ну і зрозуміло, тут символічно на цьому тлі, що Російська Федерація суттєво знизила рівень своєї делегації. Я думаю, що я не помиляюся, вона очолюється, їхня делегація, одним з заступників міністра закордонних справ Росії.
А які зустрічі заплановані в українській делегації на цьому саміті?
Президент України вже виступив на пленарному засіданні. Зараз у президента відбувається низка зустрічі з своїми колегами. Я не можу зараз називати країни, бо деякі вони можуть бути підтверджені, деякі, можливо, будуть перенесені зустрічі. Але знаю точно, що буде окрема зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. І в цій зустрічі разом з президентом буде приймати участь і Мустафа Гаджимілєв. Я в цей час разом з членом Меджлісу Ескендером Барієвим, також громадською діячкою Тамілою Ташевою, міністром закупованих територій Вадимом Чернишем, ми будемо проводити такий собі сайт-евент по проблемах Криму і Донецького, Луганського областей.
Це був голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. З ним я розмовляла по скайпому зв'язку. Він був у Стамбулі коротко перед початком передачі. Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, що відбувається в Авдіївці.
По ночам сильно обстріли, да. І люди, звісно, говорять, люди слышать, так ми все слышим.
Які шанси, що Росія заплатить родинам жертв Боїнга 777?
I'm hopeful that the Australian government...
Австралія може спробувати змусити Путіна говорити.
Про це і більше далі в нашій передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку». Обстріли Авдіївки і її околиць посилилися. За останню добу підтримувані Росією сепаратисти понад 300 разів обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Авдіївської промзони. Снаряди і міни також потрапили в житлові квартали міста. Є загиблі серед українських військових, а також поранені серед мирних жителів. Обстріл був настільки важким, що українські військові евакуювали з цього району російських офіцерів зі складу спільного центру з координації та контролю. Проросійські бойовики свою причетність до обстрілу заперечують і звинувачують у всьому українську армію. Детальніше про події під Авдіївкою в матеріалі Дмитра Донського.
Обстріл Авдіївки в ніч з неділі на понеділок був дуже сильним і концентрованим, повідомили в штабі АТО. Бойовики вночі використовували великокаліберну артилерію. Вдень в хід пішла легша зброя, повідомив спікер штабу АТО Андрій Лисенко. Нічні обстріли стали для людей справжнім жахом, розповідає мешканка Авдіївки Тетяна.
Так, да, по ночам сильно обстріли, да. І люди, звісно, говорять, люди слышать, так ми все слышим.
За даними штабу АТО, за минулу добу загинув один український військовослужбовець, шестеро було поранено. Троє бойовиків також отримали поранення. Серед місцевих жителів також є потерпілі. 59-річна жінка отримала поранення ніг, повідомила пресофіцер управління поліції в Донецькій області Наталя Шиман.
Вона отримала осколкові поранення, перебуваючи у себе в будинку. Її будинок розташований по вулиці Кірова. Він згорів повністю. Співробітники поліції відразу виїхали на місце. Оглянули район обстрілу. Класифікація цього факту – стаття 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт.
Українські військові евакуювали із зони обстрілу російських офіцерів, представників спільного центру з координації та контролю, скорочено СЦКК. Їхньому життю загрожувала небезпека, і в разі поранення або загибелі офіцерів бойовики могли б звинуватити українську сторону в тому, що вона обстрілює міжнародних спостерігачів, вважає спікер штабу АТО Антон Миронович. Він також упевнений, що тепер російські офіцери на власні очі переконалися, хто веде постійні обстріли.
Вони що, не зробили для себе висновків? Сподіваюся, що так. Але тенденція така, що російська сторона СЦКК на більшість порушень заплющує очі, вони не погоджуються. Вони мають якусь конкретну установку від їхнього керівництва. Ми сподіваємося, що такий безапеляційний приклад змусить їх відобразити це у своєму звіті.
У нічному обстрілі бойовики, в свою чергу, звинувачують Збройні сили України. У так званому Міноборони ДНР заявили.
Очередная ложь и провокация украинского командования. Никакого обстрела не было. Российские представители в СЦКК находятся на рабочих местах и не покидали их.
Військові впевнені, що бойові дії в районі Авдіївки триватимуть і посилюватимуться. Бойовики намагаються вибити українські війська, щоб відновити контроль за цим напрямком і непомітно перекидати техніку. Дмитро Донський, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Родичі загиблих у малайзійському Боїнгу 777 вимагають від Кремля компенсації за трагедію 2014 року. Відповідний позов до Європейського суду з прав людини може коштувати Росії 330 мільйонів доларів. В Кремлі заявляють, що через процедурні нюанси це поки не може вважатися позовом, тож зараз немає перспектив. Прецедент, коли країна виплачувала гроші за теракт, історія вже знає. Втім, справа Боїнга 777 значно складніша, кажуть юристи. Яна Полянська знає більше.
У колективному позові Російська Федерація та її президент Володимир Путін зазначені в якості відповідачів. 33 особи з Австралії, Нової Зеландії та Малайзії вимагають компенсації у розмірі 10 мільйонів доларів за кожного загиблого у катастрофі Боїнгу. Таким чином, ця справа може коштувати Кремлю 330 мільйонів доларів. Про це в суботу повідомила агенція Reuters. Юристи закидають Росії, що вона порушила право на життя пасажирів літака та недостатньо співпрацює зі слідством. Адвокат родичів загиблих Джері Скіннер сподівається, що процес матиме підтримку австралійського уряду.
Австралія може спробувати змусити Путіна говорити. Нічого не відбувається в Росії такого, що він би не схвалив. Тому опосередковано він відповідальний за це. І це все така таємниця, яка насправді ніякою таємницею не є.
У Кремлі ж вважають, що жодного позову проти Російської Федерації у справі Боїнгу немає. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков пояснив це тим, що скарга ще не комунікована Європейським судом із прав людини. Кремль грає в юридичну гру, жонглюючи термінами. Позов вже є, адже його направили на розгляд до суду. Після цього дійсно справа за цим міжнародним судовим органом, прийняти його чи ні, починати провадження чи відмовити. Так коментує Радіо Свобода ситуацію юрист-міжнародник Віталій Власюк. Зазвичай цей процес триває 3-4 місяці, утім справа Боїнгу не зовсім стандартна, тож може затягнутись. Є прецедент, коли Європейський суд із прав людини змусив Лівію виплатити компенсацію за теракт над Локербі. Це сталося майже 30 років тому. Режим Каддафі виплатив родинам загиблих по 10 мільйонів доларів. У цій справі на боці постраждалих брав участь і Джері Скіннер, який зараз займатиметься Боїнгом.
Коли терористи залізли на літак і його так підірвали, це одне. А коли випадково, мабуть, все-таки випадково влучили ракетою, це трошки інше. Ну і плюс це на фоні певного конфлікту, який також не такий простий за своєю навіть юридичною природою. Я вже не кажу про політичну. Я не можу стверджувати, що буде така сама однозначна позиція держав.
Поки Європейський суд із прав людини лише починає аналізувати чи приймати позов, Україна шукає підтримки на міжнародній арені. Зокрема, президент Петро Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте. Глави держав скоординували спільні дії в розслідуванні катастрофи Боїнгу. Пасажирський літак був збитий у липні 2014 року над Донбасом. Раніше міжнародна група журналістів Bellingcat, ґрунтуючись на результатах свого розслідування, заявила, що Боїнг збитий ракетою, випущеною з російської установки БУК. Захід і Україна звинувачують Росію в підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі, а Москва ці звинувачення відкидає. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Офшорний скандал в Україні триває. Депутати пропрезидентської більшості звинувачують журналістів, які розслідували питання офшорів, пов'язаних з президентом України, що їхні інформатори є людьми Кремля. Самі журналісти ці заяви спростовують. Втім, економісти визнають, що в цій історії більше іміджевих втрат президента, ніж реальних порушень закону. Далі Євген Солонина.
У Верховній Раді зареєстрували постанову про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів використання офшорів посадовцями України. У тексті постанови йдеться, що слідча комісія розслідуватиме передовсім питання офшорів, пов'язаних з президентом України Петром Порошенком та його оточенням. Серед її ініціаторів – Радикальна партія, Батьківщина та Самопоміч. І частина депутатів і експерти припускають, що створення тимчасової слідчої комісії відтягуватиметься не один тиждень. Але навіть якщо комісія запрацює, вона навряд чи буде ефективною, припустив у розмові з Радіо Свобода позафракційний депутат Дмитро Добродомов.
Така робота депутатів визначена Конституцією, але має бути відповідний закон. Цей законопроект вже понад рік є в парламенті, а там дуже широкі повноваження. І навіть факти, які там досліджені, слуговують доказом в суді. І от саме цей момент є найбільш стримуючим. Без цих повноважень це ТСК перетвориться на пшик.
Депутатське розслідування щодо офшорів Порошенка та політичної корупції у нинішніх умовах навряд чи буде ефективним ще й тому, що члени комісії не будуть незалежними від президента, припускає Добродомов. Напередодні громадське телебачення повідомило про виведення через офшори, пов'язані з Порошенком, близько 4 мільйонів доларів у період, коли на такі дії була тимчасова заборона в Україні. Народний депутат від блоку Петра Порошенка та колишній журналіст-розслідувач Володимир Ар'єв заявив, що юрист із Кіпру, яка коментувала слова про офшорні порушення президента України, родом із Росії та має прокремлівські погляди. Говорячи про Єлену Костантіну, власницю кіпрської юридичної фірми, депутат написав у Фейсбуці: «Напевно, варто перевіряти не тільки факти, але й експертів, які їх коментують. Бо свідоме використання такої юристки виглядає вкрай підозрілим», – наголосив він. Співавтор журналістського розслідування щодо офшорів Порошенка Анна Бабінець заперечує російський слід у публікації та у своїх джерелах інформації.
Єлена Костантінова зробила заяву на своєму Фейсбуці. Вона дуже давно не живе вже в Росії, не є громадянкою Росії. Депутати з блоку Петра Порошенка намагаються відвернути увагу від суттєвої частини нашого розслідування. Йдеться про виведення коштів з України, кешем, активами, і ніхто не зміг це поки що документами заперечити.
Твердження журналістів про офшори Порошенка відразу спростувала кіпрська юридична фірма «Христомідіс і компанія», що безпосередньо працює з компаніями президента України. В її листі йдеться, що ніякого руху коштів на цих офшорах не було. У діях компаній, які належать Порошенкові та пов'язаних з ними офшорів, імовірно, немає фактів виведення коштів за кордон в обхід українського законодавства, заявив у коментарі Радіо Свобода економічний та фінансовий експерт Андрій Блінов. За його словами, тут йдеться скоріше не про злочини, а про іміджеві втрати президента.
Зареєстровані офшори без номінальної вартості акціонерного капіталу, тобто без руху коштів. Ну, це не можна трактувати, звичайно, як виведення капіталів, хоча знову таки тут певний політичний присмак складає те, що, в принципі, президент говорив про відмову від офшорних операцій.
Структури, створені довкола бізнесу глави держави, можна називати як завгодно, але вони не є сліпим трастом, бо потенційно власник може впливати на них і далі, визнає аналітик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У нас ще одна тема в передачі. Колишній заступник Верховного головнокомандувача НАТО попереджає, що Альянс може опинитися в стані повноцінного збройного конфлікту з Росією протягом року, в разі якщо не посилить свою присутність у Балтійських державах. Відставний британський генерал Річард Шіреф змалював цей сценарій в щойно виданій книжці під назвою «Війна з Росією в 2017 році», яка викликала здивування через припущення, що те, що нині часто називають новою холодною війною, може перерости в гарячу війну. Він дав інтерв'ю Радіо Свобода, і подробиці знає Ростислав Хотин.
В інтерв'ю Радіо Свобода Річард Шіреф сказав, що хотів лише надіслати дуже чіткий сигнал, що НАТО має діяти, якщо хоче зберегти себе як сильний альянс. Генерал у відставці каже, що стурбований російським авантюризмом, який може призвести до вторгнення до Латвії, Литви чи Естонії. Richard Shirev.
If Russian adventurism led to an attack on the Baltic states, because
якщо російський авантюризм призведе до нападу на держави Балтії через те, що вони є членами НАТО, це означатиме, що Союз НАТО буде зобов'язаний їх захищати. Тоді це означатиме війну в Європі, і не лише це, бо Росія вписує ядерне мислення в будь-який аспект своєї воєнної доктрини. Відтак це означало б і ядерну війну.
It could also mean nuclear war.
На тлі різкого погіршення відносин між НАТО та Москвою з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим та почала підтримувати сепаратистів на Донбасі, це викликало занепокоєння в Балтійських державах. А чи не будуть вони наступними? Знову Річард Шіреф.
We continue to hear very bellicose signals coming out of Russia.
Ми продовжуємо отримувати дуже войовничі сигнали, які йдуть із Росії. Росія чи президент Путін вдалися до сили для зміни кордонів у Європі, і він побачив, що застосування сили є успішним.
За словами генерала, треба взяти до уваги той факт, що Росія вторглася в Грузію у 2008 році, вона вторглася до Криму у 2014 і спровокувала конфлікт на сході України у 2014 році. На думку екс-верховного головнокомандувача силами НАТО в Європі, важливим для Альянсу є постійна військова присутність у Балтійських країнах. І ось чому.
Given the huge strength of Russian troops,
треба взяти до уваги значну потужність російських сил довкола держав Балтії і наближеність цих російських військ до великих населених пунктів та
столиць.
Східні члени НАТО, включно із Балтійськими державами та Польщею, тиснуть на партнерів по Альянсу, аби була збільшена військова присутність НАТО в регіоні. НАТО розробляє такі плани, але не хоче розміщувати там великі контингенти на постійній основі. Глава британської дипломатії Філіп Гемонт сказав, що чисельність військ може становити до 3,5 тисяч вояків, що не говорить про наміри бути агресивним, за його словами. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Якщо вас зацікавила ця тема, ви можете її обговорювати на нашій сторінці в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.org.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку.